Tak, dneska jsme se setkali v rozhovoru nad tématem nadužívání léku. To je způsob, jak se snaží dnešní medicína vylečit diagnostikované pacienty. A jak se jí to daří, to asi každý, kdo je diagnostikovaný, může posoudit sám. Klasik říká, a dovolím si jej citovat, aniž bych uvedl jeho jméno, jelikož nevím, zda by nám dal svolení, jelikož je sám lékař. A ten řekl, není lidi zdravých a nemocných, jsou jen pacienti dobře diagnostikovaní a pak lidé bez diagnózy. Tedy jinými slovy, člověk, který navštíví lékaře, neumírá zdravý, ale o své nemoci pouze neví. Diagnostikovaný pacient se vesměs navíc i psychicky trápí svou nemocí a nemusí to být ani hypochondr. Ještě k tomu neuvedenému panu doktorovi, který měl za jednu ze svých mnoha manželek také lékařku a doma si povídali, že jeden jejich známý pacient navštěvoval oba, má tak pár měsíců života. Diagnostikovali mu rakovinu. Řekla jsi mu to? Ptal se manželky. Odpověď zněla, že raději ne. Dotyčný nemocný se dožil více jak 2 roky. Kvůli u cigára a piva ve svého hospůdce, dobře psychicky naložený. Kdo je tedy asi nejvíce postižen nadužíváním léků?
Jako obyčejně si nadhodil v těch pár větech spoustu otázek, na které jsem měla co dělat, abych to nepřerušila a nezačala hned odpovídat. Zkusím udělat dlouhý příběh krátký. Nadužíváním léků jsou ohroženi zejména starší lidi. Důvod je ten, že samozřejmě oni mají delší historii toho svého života, ve kterém se postupně hromádí ty diagnózy, ty nemoci. A samozřejmě úměrně k tomu se potom hromádí přidávají ty další a další léky. Jeden z největších problémů, který vidím jo, u nás v praxi v nemocnici je, že přijde člověk, který byl s něčím léčený a i když třeba pominul důvod, proč nějaký lék užívat, nikdo třeba neměl odvahu lék vysadit. Jo, to je úplně nejčastější případ, kdy se celá vlastně armáda těch léků nasadí kvůli něčemu a už nikdo se nezamyslí nad tím, že by se něco z toho mohlo postupně vysadit a nějakým způsobem opravdu třeba překopat, zreorganizovat tu medikaci. Takže čím je starší člověk, většinou tím je tam větší problém.
Dobře, tak já se zeptám, jak postupovat v případě, když už to takhle se stalo, že pacient už je v takové lékové pasti, už se v ní ocitl, jak to zvrátit, protože některé interakce medikamentu, dokonce i to zdraví můžou poškozovat, takže jasně. Vlastně...
Co je důležité, abychom věděli přesně tomu, co tomu člověku je a co mu není. Čili opravdu i revidovat ty diagnózy. Jo, to je první krok. A potom opravdu zrevidovat, které z těch léků potřebuje, který z těch léků nepotřebuje a který z těch léků může mít i kontraindikovaný z nejrůznějších důvodů. Jedna z věcí, které si lidi, někdy i lékaři, neúplně uvědomují, je, že tak jako děti a dospělé jsou dvě úplně jiné kategorie lidí, tak mladší dospělí a starý člověk, už geriatrický pacient, jsou také jiná kategorie, co se týče fyziologii. A oni potřebují jiné léky, oni fungují jinak biochemicky, oni mají jiná dávkování. Některé léky jsou i kontraindikovány z důvodu věku, protože už tam převažuje škodlivost nad užitku.
Jo, já bych se ještě zeptal, jestli se snaží farmaceutický průmysl nějak šálit populaci tím, že nám dá jednu nebo dvě univerzální tablety na všechno, ale ono vlastně svým způsobem je to už hrst prášků v nějaké jedné tobolce. U kterých nemocí nám tohle hrozí, že nám vlastně udělají nějaký multilék, kde je úplně všechno?
Úplně nejvíce o kardiovaskulárních chorob.
No, takže s vysokým krevním tlakem si mám dávat
vysoký pozor. Vysoký tlak, ischemická choroba srdeční, to je taková past pro pacienti, kdy žádný z těch léků prakticky není léčební, všichni jsou pouze symptomatický, nikdy si neřeší to, proč dotyčný k té nemoci přišel na to, aby se nějakým způsobem zvrátil ten stav, alespoň částečně, a tímto vlastně se snížily ty léky. Takže obyčejně to, co vidíme, to je opravdu to souhotová schémata, která po letech jsem schopna říct i ze spánku, jak to bude vypadat, že se přidávají do dávek, přidává se do počtu léku.
Dobře. Existují nějaké nemoce nebo nemoci, ať mluvím spisovně, když mluvím s lékařem, kdy medikací může vlastně tou léčbou být ten pacient ještě poškozen tím, že je mu vlastně likvidován imunitní systém?
Ano, a je to tak zhruba polovička nemoci.
Takže vlastně čím více...
Různými mechanizmy. Jo, některými přímo a některými nepřímo, ale imunitní systém má jenom nějakou kapacitu, kterou dokáže zvládnout. Když se budeme dívat samozřejmě na přímé poškození cestou, například kortikosteroidní terapii, která někdy prostě musí být, někdy nemusí být, ale dá se, protože na to máme tabulku. Jak jsme minule taky říkali, problém institucionalizací pacienta, kdy prostě musí jednat podle tabulek a musí umřít v souladu s tabulkama, což je asi největší zhovadilost tohoto systému. Ale když potom půjdeme i nepřímo to, že někdo má, když to řeknu, starší pacient, velmi často má třeba 7, 8, 10, 12 druhů léku, který užívá v průběhu dne. Řada z nich užívá několikrát denně, takže se dostaneme na 25 pilulek denně, který on opravdu užije. To znamená těžká zátěž pro játra, to znamená těžká zátěž pro trávicí systém a imunitní systém je ten, který si s tím poškozením musí poradit. A on to zvládá jenom poněkud. Takže zase, tam máme jakoby žádné spojení s imunitou, ale de facto je devastovaná.
Dobře, teďka, jak si povídala, mě napadlo antibiotika versus kortikoidy. Jsou to obě dvě nebezpečné lékové skupiny, každé se používají na léčení úplně něčeho jiného. Ale třeba u praktických lékařů se mi zdá, že oni nerozlišují mezi kortikoidem a antibiotikem, že když nezaberou antibiotika, zkusí kortikoidy, když nezaberou kortikoidy, zkusí se antibiotika, že vlastně pacient se v jejich rukou stává vlastně pokusným králíkem. Co se týče...
Aniž bych hanila jeden lékařský obor jako takový, zase se vrátím k tomu, že všeobecně opravdu lékař v dnešní době není tím umělcem, který vždycky byl. Ještě generace před náma lékař byl schopný se podívat na pacienta, sáhnout, poslechnout a prakticky mít diagnózu z 80%. Dnešní lékař se bez vyšetření chemicky, imunologicky, zobrazovací neobejde, protože si není jistý ani jestli něco vidí nebo slyší. Což je obrovský rozdíl v tom přístupu k pacientu. Pak se z něj stává v podstatě cvičená opice. Jo? Kolikrát si říkáme i s kolegy, že les, která opice to naši práci může udělat, protože stačí zaškrtnout tabulky, vyplivne výsledek. A z toho potom přichází i ten problém, co tomu člověku vlastně je. Jo, vracíme se zpátky k dívání do podstáty. Co mu doopravdy je? Když odpovíme na tenhle dotaz, potom máme rozvázané ruce, abychom opravdu cíleně zasáhli do toho pozadí, do té podstatě a ne do symptomu. Že ano, on přijde ten pacient, že ho něco bolí, ale to není to, co doopravdu ničí jeho tělo. A zasáhnout tam, kde se věci opravdu dějí a kazí. A to se dá.
Dobře, ale já se stejně vrátím ještě k těm antibiotikům a těm kortikoidům. Kdy si postavit hlavu a říct, pane doktore, ne?
Kdykoliv se pacient rozhodne, že něco nechce. Je to jeho výsostní právo, je to odpovědná osoba. Otázka, nakolik opravdu relevantně informovaná?
Dobře, u těch kortikoidů je to asi složitější, protože to možná ani běžný pacient neví, jaký je rozdíl mezi antibiotiky a kortikoidem, ale tak k těm antibiotikům. Když přijdu k lékaři, mám nějakou rýmičku a ten začne vypisovat antibiotika, je to správný? Nebo jak zjistit, že je potřebuju?
Na to jsou kritéria.
Jo.
Jo, je to sice trošku tabulkový přístup, ale ten odpovídá. Například třídenní hořečka, která reaguje jenom tak trošku na antipyretika, to už je indikace k antibiotické léčbě. To znamená, že už tam něco jede. Samozřejmě při krevních testech vysoké zánětlivé parametry nad nějaké rozumné hranice, tak samozřejmě tam taky nebudeme váhat. Na druhou stranu, pokud se jedná o relativně mladého, dejme tomu 60 minus, člověk, který je lucidní, je schopný se o sebe postarat, potom je otázka, jakým způsobem opravdu tu léčbu nastavit. Já ve své poradně často dokážu celou řadu lehčích infekcí zvládnout přírodními prostředky. Jo, takže tam opravdu dá se zasáhnout bez nějakých chemických koktejlů. Jo, je nějaká chrnice, za kterou já samozřejmě nepůjdu taky, ale 80% toho se dá.
Jo, teď já to si uzavřu jednoduše, než položím novou otázku. Když skončím u lékaře a ten začne mluvit o antibioticích a nepíchne mě do prstu, abych zjistil, jak
se... A to je CRPčko.
Jo, nemusím přímo trvat na sedimentaci, to trvá díl, i když možná to je levnější a přesnější.
Záleží od metody, od toho, jak to umí odečíst.
Dobře.
Ale vždycky je rozdíl, CRPčko je hotové za 5 minut, je rozdíl mezi 50 a 150.
Dobře, takže co s tím můžeme dělat? Jsi už tak trošičku odpověděla u těch antibiotik, nechovat se jako ovce, přemýšlet o svým zdraví.
To je první věc. Vzít na vědomí, že my jsme ti, kdo si odpovídá za své zdraví. Neodpovídá ani lékař, ani systém.
Jasně. My jsme se tady už bavili třeba o diabetu, kde nejlepším lékem, který vůbec nám pán Bůh dal, jsou režimová opatření.
Ano.
Existuje více nemocí, kde pomůžou pouze režimová opatření, anebo jsou důležitá režimová opatření, že jinak léčba je úplně zbytečná?
U těch běžných chorob, třeba u kardiovaskulárních onemocnění, tam režimová opatření jsou na prvním místě. Jo, většinou lidi, když už začnou mít nějaké trápení, tak to zdaleka není zabíjející trápení, jenom nějak třeba úplně nedodýchají, úplně nedoběhají, jo, jsou takové jako jemné překážky v životě a ti si ještě třeba dají zprávit. Potom, jak jsme před chvíli mluvili o infekčních onemocnění, tam taky velmi často dostačí režimová opatření. Stráva, nápoje, pohybový nebo naopak klidový režim a podobně. Vybírat si to jíst, jo, to je velmi důležité prakticky u všech onemocnění. Být vybírový na své jídlo, necházet do sebe cokoliv.
Dobře, já teďka už budu úplným lajkem.
Ano.
Třeba se mojí otázce vysmeješ.
Já nikdy.
Zbavit se nadužívání léku, může to připomínat i detox narkomanů?
To je vždycky. Takhle. Většinou samozřejmě tam nejsou abstinenční syndromy, no pak těm lidem se uleví. A třeba u nás v nemocnici, když přijde pacient, velmi často se nejdříve podíváme, co všechno se dá vyškrtat a co všechno můžeme ulevit tomu pacientovi a často se jim udělá i moc dobře. Ale například tyto lidi velmi často mají poškozené játra, opravdu chemicky, vysoké jaterní testy a říká se jim, že to je normální, když užívají takové léky.
Aha. Takže vlastně...
Jo. Je normální být nemocný, jo? Nakonec se to takhle skončí, ale dá se, jo? Opravdu dá se tím režimem, tím pohybem, tou stravou, celá řada zdravotních stavů, běžných, civilizačních, které si způsobujeme, jídlem, stresem, nadměrnou fyzickou aktivitu, nezdravou, protože sport je fajn, nebo práce na zahradě, ale jsou i profese třeba, které mají nezdravou fyzickou zátěž. Prostě dá se to opravit. Jo, dá se to opravit a dá se nejméně 30% léku určitě jenom tímto způsobem péče o sebe snížit.
Dobře, já dám banální otázku, která se line jak červená nit našimi rozhovory, a to je, jak mi pomůže molekulární vodík, když se chci zbavit nadužívání léku?
To je tak na 3-4 hodiny.
Tak
dobře.
Na minutu, to, na dvě.
Zkusím to v jedné větě. Molekulární vodík působí jako látka, která upravuje biochemické procesy prakticky u všech civilizačních chorob takovým způsobem, že napomáhá k výživě vnitřních orgánů, svalu i kosti, uvolňuje imunitní systém, uvolňuje biochemické kapacity, regenerační kapacity, takže u celé té řádě civilizačních chorob nastává regrese a regenerace organismu. V důsledku toho se snižuje potřeba léku.
To je vyčerpávající a vešli jsme se skoro do minuty. Dobře. Úplně poslední otázka na závěr. Kdy může pacient, který je postižen svými chorobami a navíc i nadužíváním léku, být navrácen do stavu, kdy na lécích není bytostně závislý? Nedovolím si říci vyléčen. Nebo jsou i takoví pacienti, kteří jsou v bludném kruhu nemoci, léky, léky, nemoci, 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 léky, nemoci, že by se mohli úplně uzdravit?
Je to samozřejmě případ od případu, nebudu tvrdit, že všichni, ale dá se buď plně nebo částečně vždycky nějaká regrese dostat. Opravdu. Ono se to nezdá, ale celá řada problémů kolem těchto chorob jsou pořád ještě funkčního rázu a ti si ještě dají napravit. A něco z toho, co už je fyzického rázu, tak se dá prohojit. Jo? Neukáže ho, to jde samozřejmě naplno, ale prakticky vždycky vidíme nějaký výsledek, nějaké zlepšení. A každé zlepšení je dobré. Jo? Vždycky se s tím potom dá pracovat.
Takže já obligátně poděkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí do další práce.
Budu se snažit.